Sveiki, radio klausytojai, sveiki ir žinių radio žiūrovai, kurie įsijungia tiesioginę vaizdo transliaciją išmanioje žinių radio programėlėje arba YouTube platformoje. Su jumis sveikinamės čia laidoje ekspertai pataria ir kalbėsime apie išmaniųjų telefonų išmaniasias programėlės. Na, naudotojai kasdien darbui ir laisvalaikiu naudoja daugybę skirtingų jų. Kokia informacija apie mus jos kaupia ir ar mūsų duomenys yra saugūs? Apie tai mes laidoje šiandien ir kalbėsimės. Mano pašnekovas Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Rytis Rainys. Sveiki.
Sveiki.
Na, toks galbūt platesnis ir geresnis kalbėjimas apie tai, ką programėlės apie mus žino ir ką jos daro mūsų telefone, galbūt pradėta kalbėti po to, kai į Lietuvos rinką žengė Yandex Taxi tokia paslauga ir jos programėlės veikla buvo susidomėta kiek platesniu mastu ir buvo atkreiptas dėmesys vartotojų, kad per nelyg daug duomenų kaupė tokias programėlės. Ar iki šiol nebuvo panašaus masto tyrimo arba panašių programėlių, nes kažkaip neteko bent jų girdėti?
Na, mūsų kibernetinio saugumo centras, kuris dirba nuo šių metų pradžios tam konsoliduotam kibernetinio saugumo aspektu, tai buvo ne pirmoja programa, kuri buvo vertinta, tyrinėta kibernetinio saugumo ir vartotojų renkamų duomenų ir tų duomenų nutekėjimo, ta prasme, manipuliacijos tais duomenimis atveju. Gerai žinomas turbūt yra Kaspersky Lab įrangos tyrimas ir rezultatai, kurie paviešinom. Šitų programėlių specifika veiklos, kad servisui tam, kurie teikia, surenkami dideli kiekiai duomenų. Ir labai yra kvestionuojamas klausimas tiek mūsų, tiek kitų saugumo ekspertų, kurie tas programas ir iš privataus sektorius tyrinėja, tas spektras, ta puokštė visų tų duomenų, kurias surenkame, kaip pavyzdžiui, na, mikrofonas ar vaizdo kamera, tikrai, paklaustų, ar mes norim, kad būtų bet kaip prieinama tokių aplikacijų, kai tik pavežėjimo paslaugos yra. O tenais net nevardinsiu, bet yra 19 įvairių funkcijų tos programos, kuriuo iš ankstinių nustatymų prieina prie mūsų duomenų. Ta prasme, kai mes vartotojas sutinka, o dažnas vartotojas mes tiesiog sutinkame, nes norim
tos kitaip neveiks programėlė.
Kitaip neveiks su tuo sutikimu. Mes ta programėlė prieina prie visko. Nuo minėtų kamerų iki duomenų perdavimo, bevielio ryšio ir sesijų ir informacijos, SMS žinučių, kontaktų telefonų prie visko. Atminties telefone. Tai štai yra ta situacija, kai mes vartotojai, turim, manau, kvestionuoti šitą situaciją ir kelti klausimą, ar tegu teisinasi tos programos, ar tikrai čia viskas ok. Mes manome, kad čia ne ok.
Jūsų vadovaujamas centras atliko ir tyrimą, būtent apie Yandex programėlę, jeigu mes kalbėtume. Vėliau ir kaimynės šalis, Estija, taip pat pasiekė tuos pavyzdžių, nusprendė pasidomėti, kaipgi čia viskas vyksta. Kokie šiuo metu yra galutinė padaryta išvada, arba kokie yra patarimai žmonėms vis tik nenaudoti tokios programėlės?
Na, situacija tokia, kad kaip žinia, Yandex programėlė deklaravo, kad duomenys surenkami iš Lietuvos yra saugomi Suomijos duomenų centruose serveriuose. Ką mes įsiaiškinom, yra netiesa. Tai buvo melas, duomenys keliauja į 11 adresų, iš jų 10 yra Rusijos federacijoje. Iš karto po to buvo patvirtinimas Yandexo, kad taip ir yra. Tai vat yra tokia situacija, tas vienas iš, tokių apčiupiamiausių ir realiausių tyrimo rezultatų, kur keliauja duomenys visi surinkami iš aplikacijų. Tiek tiksliai nežinau dėl Estijos, bet mes labai smarkiai bendradarbiavom su Latvijos panašia institucija kibernetinio saugumo, jie priėjo prie tos pačios išvados. Mūsų rekomendacija iš to yra valstybinio sektorio pareigūnams, tarnautojams, kritinių infrastruktūrų valdytojų operatoriams savo tarnybinėse telefonuose tiesiog nenaudoti šitos programos. Mes kaip paprasti vartotojai, privatus sektorius, mes galim tik rekomenduoti, kadangi tokia informacija, rekomendacija valstybiniam sektoriui, privatus sektorius gali atsižvelgti ir rinktis iš kitų paslaugų, nes čia yra konkurencija šitoj pavežėjimo programėlių rinkoje.
Jūs atkreipėte dėmesį, kad duomenys yra siunčiami. Ką tai reiškia? Kokio pobūdžio tai duomenys? Nes matyt, gal žmonės kartais nelabai vertina, galvoja, ai nieko pas mane ten tokio jau labai svarbaus ir labai slapto telefone nėra, ko iš manęs čia galėtų kas nors pasiimti arba atsisiųsti. Tai kokio pobūdžio tie duomenys būna ir kaip jie gali būti panaudoti?
Na, čia nieko pas mane nėra ir negali atsisiųsti, tai na, toks kaip ir mitas yra, nu, pasižiūrėkim blaiviai kiekvienas mūsų išmanieji telefonai, nu, beveik visas gyvenimas, ten mūsų ir darbo rezultatai, ir asmeninio gyvenimo, ta prasme, šeimos, nuotraukos, vaikai, nežinau, atostogos ir taip toliau, kelionės, iki finansinės informacijos. Mes savo, vis dažnas savo finansus valdom per telefoną. Tai vat prie viso to prieina ir tos programėlės arba kenkėjiška programinė įranga, kuri nėra šituo atveju, bet pavyzdžiui, hakeriai stengiasi virusus ir kenksmingus kodus įdiegti mūsų telefoną dėl to priežasties. Visų pirma, vokti informaciją. Jeigu informacija pavogiama, tuo nesibaigiama. Paprastai įrenginio tikslas yra tų kenkėjiškų programų išlaikyti patį įrenginį užgrobtą, nuotoliniu būdu valdyti. Nes šio galima kitas operacijas daryti. Anonimiškumą užsitikrinti. Aš būdamas hakeris greičiausiai netakuosiu iš savo įrenginių kompiuterių, bet pasinaudosiu vat, jūsų kitų vartotojų užgrobtais įrenginiais. Tai mes gal nenorim kaip vartotojai, kad mumis manipuliuotų ir mūsų renginiais ir mūsų informacija manipuliuotų. Tai ir gaunasi, kad nėra taip paprasta, tikrai verta susirūpinti, reikia susirūpinti šiom dienom šiais laikais savo išmanių įrenginių saugumu.
Programėlių jų yra na, net ne tūkstančiai, jų yra šimtai tūkstančių ir kasdien yra sukuriama dar daugiau. Ar mes žinome, ką jos kitos apie mus žino ir ką kitos renka ir na, kokiu čia jūs galbūt patarimų galėtumėte duoti tiek mūsų klausytojams, tiek žiūrovam, na, į kokius atkreipti dalykus dėmesį prieš pradedant naudoti vieną arba kitą programėlį?
Mhm. Iš tikrųjų, tai kažkoks tai kaskadinis efektas, ta prasme, mes jau nebekontroliuojam, ką programėlės ir kūrėjai tų programėlių renka iš mūsų duomenis, nes visi duomenis yra vertė, tai yra biznis. Ir jie renka tų duomenų, jau beveik nekontroliuojamės vartotojai, dažniausiai arba sutinkam, arba negalim naudotis tą paslaugą. Tai čia vienas dalykas, tą reikia kvestionuoti ir kelti tą klausimą ir diskutuoti smarkiai, kad būtų protingai, neveltui Europos Sąjungoje asmens duomenų reglamentas priimtas, kuris na, įveda tam tikrą kontrolę ir valdymą tų duomenų, nes viskas ritasi tiesiog kaip nuo kalniuko, kaskadinio efektų. Patarimai yra būtų tokie, didžiųjų aplikacijų arba operacinių sistemų valdytojai, kaip Google ir Apple, savo programėlę siūlomas dėti į tuos įrenginius per specialias parduotuvės, taip vadinama, Google App Store arba analogiškai Apple. Jie tikrina ir išbando tas programėlės. Tai didžiausia rekomendacija dėktis programėlės yra iš tų parduotuvių, nedėkti iš trečiųjų šalių, nes tiesiog dėdami iš trečiųjų šalių prarandome vieną žingsnį kontrolę, kurią atlieka tie didieji gamintojai. Antras dalykas būtų tiesiog dažniausiai užsikrečiama kenkėjiško programinių kodų per socialinės inžinerijos mechanizmus, laiškus, žinutės, trumpųjų pranešimų žinutės, siunčiamas nuorodas, vartotojai klikina tas nuorodas, nueina į tinklalapius, kuriuose sėdi virusas ir apkrečia įrenginius. Tai va tas blaivus mąstymas ir ne kritiškai žiūrėti tokias nuorodas, dažniausiai tiesiog yra kelias kaip apsikrėsti. Trečioje vietoje būtų išmaniųjų įrenginių papildomai juos nenulaužinėti. Dažnai susidarėme, kai vartotojai laužia įrenginius, kad galėtų suįdėkti bet kokias programėlės ir tai praranda vartotojas saugumo nustatymus. Nes gamintojai turi krūvą pažeidžiamumų ir stengiasi juos kuo greičiau užlopyti. Ir vartotojai automatiškai siūlo naujinimus, kuriais ir saugumo skylės yra užlopinamos. Tai tie pažeisti telefonai netenka tokio privalumo ir tai didelė rizika kibernetinio saugumo aspektu. Nu ir paskutiniai vietoj tiesiog daryti atsarginės kopijas savo failų. Blogiausiu atveju dažnai dabar mes susidurėme su kriptovirusais, tai yra virusai, kurie užkoduoja įrenginius ir prašo išpirkos už duomenų atkodavimą. Tai jeigu mes rūpinsime savo svarbiausiais duomenimis ir jas kelsim į debesis arba darysim atsarginės kopijas, mes galim save apsidrausti nuo blogiausio atveju.
Jūs pastebėjote, kad Google, pavyzdžiui, Apple, jie mėgina tas programėlės ir kiek saugesnis galbūt variantas rinktis iš jų jau patikrintas informaciją. Bet netgi šios didžiosios kompanijos, jos irgi taip pat būna kartais kaltinamos, kad kaupia apie mus per nelik daug duomenų ir čia galima pamatyti, sklandant įvairias nuorodas, paspauskite čia ir sužinokite, ką Google žino apie jus. Ar iš tikrųjų šios kompanijos taip jau sąžiningai to mūsų reglamentų laikosi, su ten girdėjęs įvairiausių tokių konspiracinių teorijų apie tai, kad čia galbūt irgi įrašinėja mūsų telefono aplinkos garsą, fiksuoja, kur mes esam ir panašiai.
Na, rizika tikrai didelė. Ta prasme, vartotojų susirūpinimas dėl duomenų kiekio, kurie internete arba didžiosiam kompanijom apie vartotojus yra žinoma, yra, turiu pripažinti, yra pagristas. Tiesiog jis duomenų kiekiai yra labai didelį ir mes kalbame apie big data, ne, tiesiog tokius naujus terminus, apie milžiniškus duomenų masyvus, nes iš informacijos yra didelis verslas. Pasakyti ar per daug, ar ne per daug būtų sunku, jie tiesiog tą daro legaliai, mes kaip vartotojai sutinkam, bet galim tiesiog kvestionuoti tą principą, kuris ir daug dabar yra didelis judėjimas susirūpinimo dėl saugumo savo duomenų ir kiekio, kurios nuteka. Ir turiu pripažinti, kad Europos Sąjunga yra tas regionas, kur asmens duomenys labiausiai kontroliuojami. Pažiūrėtume Jungtinės Amerikos valstijas, ten tokio reglamentavimo ar tokio susirūpinimo nėra, ten daug laisviau, bet prie ko tai privest, tai turbūt tik laikas gali pasakyti.
Jūs minėjote, kad būna tokių programėlių, kurios neprašo prisijungimą prie mūsų išmaniojo telefono, pavyzdžiui, kameros arba mikrofono. Ar tai reiškia, kad galimos tokios situacijos, kai tarkim, yra fotografuojama nuotoliniu būdu arba įrašomas kažkoks ilgesnis garso failas be mūsų žinios?
Taip, yra tokių atvejų ir ne vienas ir ne du nuolatas vyksta, dažniausiai tai per kenkėjiškas programas, specialius virusus, kurie tam ir sukuriami, kad jie kaip patenka į mūsų įrenginius, neapsaugotos arba, kaip minėjo, per specialias nuorodas, kurios atsiuntamas įvairiais socialinės inžinerijos metodais, panaudojant, įviliojant vartotojus, įsidėkti jas, tada taip daroma. Įvairiais tikslais, vienas iš tų tikslų gali būti šantažas, tai yra įrašoma, kaupiami duomenis, o po to šantažuojama žmonės sumokėti pinigus, kad tie kameros ar mikrofono informacija įrašyta nepatektų į internetą. Tai yra dažnas sukčiavimo atvejis.
Labai dažnai žmonės savo išmaniaisiais įrenginiais mėgsta žaisti įvairių žaidimus ir tai yra toks laisvalaikio praleidimo būdas, ypač nežinau, keliaujant kur nors viešuoju transportu arba laukiant, pavyzdžiui, poliklinikoje savo eilės pas gydytoją. Ir neretai tie žaidimai jie yra nemokami. Na, bet kuriam žmogui, ko gero, mąstančiam yra natūralus klausimas, tai juk iš kažko tai užsidirbti reikia. Tai nėra tik tai jau toks, nemokamas, tik tai sūris peliekotose, ar ne, biros taip sakoma. Tai ar iš tikrųjų tose žaidimuose dažnai būna tų kenkėjiškų programų ir tai yra tokia nesaugi pakankamai aplinka?
Na, nepasakyčiau, kad nesaugi, ta prasme, yra tam tikrų tai vadinamų trojanai virusų, kurie įsiskerbia į įrenginius per programėlės arba žaidimus. Tai yra apsimetama, būna viduje tos programos. Tai yra vienas iš metodų, bet tai negalim apkaltinti visų žaidimų, kad taip yra. Ką čia galima šitoje vietoje padaryti? Prieš įsidegiant kompiuterinį žaidimą ar išmaniųjų telefonų žaidimą, tiesiog pasinagrinėti internete bent trumpai, paiešką padaryti ir pasižiūrėti, ką apie išnekama, ar nėra nusiskundimų, arba nėra kažkas jau informacijos paskleidęs, kas su tokiu žaidimu gali plisti virusai. Atsiliepimus tokie patarimai būtų.
Kaip apskritai žinoti, kad mes esame saugus? Ar yra kažkokie na, signalai, kažkokios istorijos arba kažkokie nutikimai, kurie išduotų, kad mūsų telefonai, pavyzdžiui, išmaniajame yra kažkas negerai, kad galbūt yra virusas, kad galbūt yra kažkokios kitos problemos?
Žinau, čia yra didelė problema, kadangi tam nusikaltėliui hakeriui išlaikyti įrenginį užvaldytą kuo ilgiau ir kuo labiau nepastebėtam yra tikslas. Todėl šiuolaikiniai virusai, kenkėjiškos programos taip sukurta, kad mes nepastebėsime jų veiklos ar išmaniajam telefone, ar planšetėje kompiuterį. Tai yra tokia specifika, kaip pasitikrinti. Na čia paprasčiausias patarimas būtų nebūti tas silpnąja grandimi. Šiais laikais hakeriai su savo kenkėjiškom programom dažniausiai netikslingai vienas po vieno ieško, o kuria specialius robotus, na, skriptus, kurie automatiškai eina per internetą ir ieško tos, kas labiausiai pažeidžiamas, kur yra saugumo spragos, kokia nors nelegali programinė įranga, kuri neatnaujinta ir ją lengva užvaldyti. Tai kuo mes turėsime daugiau saugumo nustatymų, atnaujinimų savo programėlės dėgiamas, įvertindome prieš įsidėgdami, turėtume apsaugos priemonės, ugnesinės, antivirusinės, tuo mes padidiname šansus, kad mes nebūsim tą silpnąją grandį. Nes pirmoje ieškoje vietoje ieško hakeriai, tuos, kas yra silpnesni ir juos užvaldyti, įtraukti į daiktų interneto, botnetos, taip vadinamus, tokie didelį skaičių užvaldytų įrenginių ir juos kontroliuoti, atliekant kitas atakas.
Tai čia tokie jau pažengė virusų, nes pavyzdžiui, na, kompiuteriuose tai galima atpažinti, kad tarkim, veikia lėčiau, ar ne, išsikrauna greičiau.
Ne.
Tai jau tiesiog
laikais, ne.
Supiktybėjo jau iki nebepastebimo lygio.
Taip. Na, kažkiek tai galima kontroliuoti, bet, na, tam reikia šiek tiek technologinio išprusimo žiūrėti, perduodant duomenų kiekius, čia eiti į telefonas, kiekvienam, pavyzdžiui, telefonė yra programėlė, kuri daugiausia baterijos suvalgo arba duomenų išsiunčia, tada gali pastebėti, kad tavo kompiuterinis žaidimas neseniai instaliuotas į telefoną daugiausia trafiko sukuria tų duomenų perdavimo. Tai jau būtų na, tikslai signalas, kad kažkas tai su jie negerai, bet dažniausiai tai reikia tam tikro, nu, bent jau minimalaus tokio technologinio išprusimo vartotojai. Tas, kuris domėsis, lystas tikrai nebus tas silpnė grandi, manau.
Esu girdėjęs dar tokią, na, nežinau, kiek čia yra mitas, o galbūt yra tikra istorija, galbūt tiesiog konspiracijos ieškojimas. Esu girdėjęs žmonės kalbant apie tai, kad, tarkim, ilgai be priežiūros esantis išmanusis įrenginys, tarkim, staiga pradeda kaisti ir žmonės įtaria, kad galbūt telefonas yra, na, taip pat jau pasikesinta jį ir jis galbūt yra išnaudojimas, pavyzdžiui, nežinau, kriptovaliutų kasimui arba kokiems nors kitiems reikalams. Kiek šios taip. Istorijos gali būti tikros?
Taip, tikros. Iš tikrųjų, įrenginiai, kaip minėjau, hakeris, kuris įsilaužia arba virusas, kuris iš įrenginio paima konfidencialią informaciją, kurią, na, jūsų slaptažodžiai, prisinkimo, kreditinės kortelės ir taip toliau informacija, su kuria galima uždirbti, paprastai istorija to nepasibaigia. Įrenginys išnaudojamas arba kitoms atakoms daryti, iš jo išsiuntinėti spamą, virusus arba, pavyzdžiui, kriptovaliutą skaičiuoti. Netgi minimalius apskaičiavimas tavo įrenginio resursais tam nusikaltėliui yra pelnas. Ir tai daroma, tai vyksta. Ir dažnai ne tik per įrenginius, per interneto svetainės, tai yra apsikrečiama. Tai va, įrenginiai gali būti išnaudojami toms pakartotinoms atakoms, yra tai didelis pavojus ir taip, jeigu įrenginys kaista, tai skaičiuoja. Arba ta pati Yandex programėlė, netgi ir budėjimo režime mes fiksavome, kad jinai priima ir siunčia duomenis. Tai yra, jūs ją išjungite, jinai veikia background režime, jūs servisų nesinaudojate, bet duomenis pirmyn ir atgal cirkuliuoja. Tai nėra normalu.
Tai pažvelgus į ateitį, kas laukia mūsų? Jau dabar regis yra sudėtinga suvokti ir nepasimesti visoje na, programėlių jūroje, duomenų asmeninių apsaugoje. Tai o kas bus dar toliau?
Tikrai bus tik įdomiau, bent jau mums kibernetinio saugumo specialistams. Mes šaržuojame, kad darbą turėsim ilgam ir tas darbas įdomus ir dinamiškas. Vartotojai, na, primatumo internete jau dabar nėra, būkim objektyvus ir jo vis mažiau liks, bet tai kaina, kurią mes mokame už galimybės, paslaugas. Internetas visgi puikus dalykas ir, manau, interneto šviesi ateitis ir dirbtinio intelekto sistemos, kurios skverbės ir mums gyvenimus palengvina. Rūpinkime savo saugumu, bet ir pripažinkim, kur mes gyvenam ir sugebėkime pasinaudotim tais gerais interneto dalykais. O pavojai yra, apie juos kalbėkime, žinokime, bet nedarykime taip, kad jie sugadintų mūsų gyvenimą.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį ir už Jūsų patarimus, o klausytojams bei žiūrovam priminsiu, laidoje dalyvavo Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Rytis Rainys, ačiū Jums labai už pokalbį.
Dėkui.
Dėkoju ir Jums visiems, kurie buvote kartu su laida Ekspertai patarė. Priminsiu, kad ne tik šios laidos, tačiau ir kitų laidų įrašus taip pat galite rasti ir Žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.